Ongi etorri gizarte antropologiaz arituko garen irratsaio berri honetara. Lau saiotako programa izango da eta bertan gizarte antropologiara gerturatze bat egingo dugu. Gizarte zientzia honi buruz apur bat gehiago jakiteko asmoz. Bide batez, musika ere presente egongo da saio guztietan zehar. Eta musika talde bana aukeratu dugu saio bakoitzeko. Monografikoki euren abesti ezagunenak entzun eta eurei buruz apur bat gehiago jakiteko. Eta gizarte antropologiara sarrera gisa balioko duen zerogarren saio honetarako The International Noise Conspiracy talde suediarra izango dugu bide lagun. Mila behatzireun dalarogeita mezortzian sortu zen talde hau Suediako Umea irian. Eta taldearen erreferente nagusia Refused Hard Rock edo Punk Rock taldetik zetorren Dennis Lisen da. Ahotsaz gain, Lisenen eskutik basua, kitarra eta bateria dira taldea osatzen duten beste instrumentuak. Eta garai batean teklatua ere. Zeinak pertsonalitate handia ematen zion taldeari, Sara Algrenen eskutik. Bere letrek kutsu ezkertiar eta komunista argi bat dute, eta kapitalismoak ekarritako bizimodu eta kulturaren kritika zorrotza dute. Zoritxarrez, bere zaletu ontzat, 2009 urtetik ez da elkartzen talde eskandinaviarra. Zuzenekoetan eta estudioan grabatutako diskoen artean, 8 diska kaleratu dituzte. Amar urteko ibilbide oparoan. Nik pertsonalki Armeldov gomendatu nahi dizuet. Neretzako diska kutxuna dudalako eta diskazo bat iruditzen zaidalako. Gaurko saioan batik bat diska honetako abestiak entzungo ditugu. Ahaztu baino lehen, nere izena Ekain Ormazabalda, antropologiako ikaslea naiz, eta gizarte antropologiari buruz hitz egingo dizuet hurrengo minutuetan. Ezer baino lehen, komeni da azaltzea gizarte antropologia, antropologiaren disiplina bat dela, eta beraz, gizarte zientzia zabalago baten parte dela baitare. Irratsaioan, izpide dugun arlo hau. Antropologiak gizakiak bere historian zehar, garaian garaiko eta lekuan lekuko, adaptatzeko eta bizitzeko izan duen gaitasuna aztertzen duen zientzia dela esan dezakegu. Zehatzago esan da, gaitasun horren nolakotasuna aztertzen duena. Gizarte ezberdinak historian zehar nola antolatu diren eta hauen arteko konparaketa bidezko ikerkuntza. Hiru adar nagusi ditu antropologiak zientzia gisa. Antropologia fisikoa, gizakiaren anatomiaren evoluzioa, arkeologia, gizartearen azterketa, indusketa eta bestelako tekniken bitartez iraganeko herrien objektuak eskuratu eta aztertzean datzana, eta azkenik gizarte antropologia, gurea, saio honen disiplina. Gizakiaren jarrera edo jokabidea kultur, balio, arau, errito, ohitura sinesmen, finean kultura direzpena jaso eta aztertuz, gizakiari buruz gehiago jakin nahi duen adarra. Gizarte antropologia, kultura antropologia gisa ere izendatua, edo Frantzian, etnologia bezala ezagutua, 19. mendearen bukaeran jaiotzen da disiplina zientifiko gisa, mendebaldeko Europan eta Estatu Batuetan. Batik bat, kolonialismoak ekarritako kontestu politiko geografikoaren atmosferan sortu zen jakintza mota da. Eta funtsean, mendebaldeak kolonizatu zituen herrialdetako tribu eta etnia originarioen azterketan zentratzen zen. Edozein zientziak bezala, gizarte antropologiak ere, sostengatuko zuen marko edo errelato teoriko propioa behar zuen. Eta hau, evoluzionismoa deturiko korronteak eman zion lehen urte hauetan. Evoluzionismoaren ideia nagusia zera zen. Mundu zabala osatzen dugun herri ezberdinek, denbora lerro berberaren baitan bidaiatzen dugun taldea gerala. Batzuek atzerago eta besteak aurrerago, baina denak bide berdinean. Mendebaldeak errepresentatzen zuen balore eta bizimoduetaruntz hain zuzen. Sesgo etnozentrista handia zuen lehen antropologia honek. Ondoren, korronte ezberdinak etorri dira. 20. mendearen baitan, difusionismoa, munduko kultura gehienak kultura handi eta zibilizazio gutxi batzuen eraginpean sortu direnaren ideia da. Korronte hau, historizismoa eta materialismoarekin oso lotua egonda. Eurasia, Mesopotamia, Afrikan Egipto, Amerikan Andeak eta Mesoamerika izan dira adibide potenteenak. Ondoren etorriko da funtzionalismoa, zientzia sozialetako korronte oro bezala, Emily Durkheim soziologoaren aportazio teorikoaren eraginpean. Gizarte bakoitza logika organiko baten baitan antolatua dagoela defendatzen zuen. Elkarlotua eta bere instituzioek izaera arau emailea dutela eta gizabanakoaren jokabidea erregulatzeko gai direla defendatu zuten. Estruktural funtzionalismoa eta estrukturalismoa izango dira, 20. mendeko erdikaldean, korronte indartsuenak. Korronte honek, gizarte baten egiturak atzeman nahi ditu, kulturaren esanaiak nola ematen diren ulertu ahal izateko. Denboraren lerroa ez dute aintzat hartuko, eta herri baten ezaugarri kulturalak kontestu historikoaren beharrik gabe azter daitezkela defendatuko dute. Hizkuntzari ere bere biziko garrantzia eman zioten. Antropologia marxista, feminista, partikular historizista, teoria postmodernoak eta beste batzuk ere dira zientzia oparo honi aportazio egin dioten arlo edo korronteak. Urte luzez, gizarte edo kultura antropologiak ikerketa subjektu gisa herri eta etnia ezberdinen ikerketa ezarri du. Hasiera batean mendebaldearentzat exotikoak ziren herrialdeetan identifikatzen zituen hauek. Baina hamarkadak igarotzearekin batera gizarte industrial eta modernoetara egin zuen jauzia. Eta bertan beste ardatz batzuek hartu ditu ikerketa lerro: espazioa, generoa, gorputza, hizkuntza edota natura. Let it begin tonight, we'll win. Yeah! Let's all share our dreams. All share our dreams. Let's all share our dreams on our communist moon. Etnografia, antropologiaren ikerketa izendatzeko kontzeptua da. Zientziaren disiplina honek kultura dekodifikatzeko dituen tresna ezberdinak garatzen diren prozesua hain zuzen. Behaketa parte hartzaileak, sakoneko elkarrizketak, eztabaida taldeak izan dira eta dira lanabes nagusiak bide honetan, baina azken urteetan teknologiek ere aukera berriak ireki dituzte. Ikusentzunezkoen bitartez egiten den etnografiak azken hamarkadetan indar handia hartu du, bai argazkien bitartez, baita zinema edo dokumentalgintzaren bitartez ere. Kontua kontu, gaur egun globalizazioak zein mundu mailako mugikortasunak aniztasun egoera berriak pausatu ditu gure realitatean, eta esan liteke egun antropologian lanean diharduten ikerlari askorentzat aniztasun eta interkulturalitate egoera berri hauek direla ikerketa subjektu nagusi. Eta honek nahiko ongi adierazten du antropologiaren esentzietako bat. Kultura eta gizarte bat, edo batzuen arteko aktore, objektuen arteko harremana da aztergai nagusietako bat. Jarraian, garai ezberdinetako antropologo eta aditu ezberdinen definizio batzuk emango ditugu. Gaurko saioaren helburua borobiltze aldera. Ena, antropologia eta historiaren eskola nazionalaren arabera, antropologia, kultura eta instituzio sozialek hartzen dituzten forma ezberdinen ikerketa zientifikoa da. Gizataldea, edozein delarik ere, eiztariak, fritu bilatzaileak, nekazariak, langileak, boltsa agenteak, industrialak eta abar. Ikerketa eremu berrienek ekologia, aldaketa soziokulturalak, arau eta balioak, sinesmen erlijiosoak, generoa eta abar dira, besteak beste. Disiplina honen definizioan lagundu duen aldagaietako bat, landa lana eta behaketa parte hartzailea datu bilketarako lanabes onenetan bilakatu direla da. Ondoren, analisi antropologikoa egin alizateko. Ikertu nahi duzun taldearekin elkar bizi, bere hizkuntza ikasi, ohiturak, parte hartzeko moduak eta barrek, antropologoak ikuspegi zabal batean formatzen lagundu du. Bidean topatu dituen talde ezberdinen bizi modu soziokulturalean txertatuz. Honela xedio Marvin Harris antropologo materialista ospetsuak. Antropologia gizateriaren ikerketa da, herri zahar, moderno eta hauen bizi estiloena. Gaiaren zabaltasun eta konplexutasuna ikusirik antropologiaren adar ezberdinak giza esperientziaren dimentsio ezberdinetan zentratzen dira. Tim Ingold britainiarrak antropologia jendea inplikatzen duen filosofia dela esaten digu, gizaki guztiok habitatzen dugun mundu bakarraren inguruko ezagupen ireki, eskuzabal eta konparatibo bat da, giza bizitzaren baldintza eta potentzialak kontuan hartzen dituena. Juan Ipayasmak arkitektura eta espazioari buruz hainbeste hausnartu duen antropologoak giza errealitatea begirada holistiko baten bitartez aztertzen saiatzen den zientzia dela esaten digu, zeinak osotasunak zati ezberdinen jokabidea determinatzen duen. Gizakia bere testu inguru kultural eta sozialean aztertzen du. Honela, gizakiaren jatorria, garapen eta espezie sozial gisa denboran zehar izan dituen aldaketak hartzen ditu aintzat. Radcliffe Brownek 1948an antropologia gizakiaren jatorriaren ikerketa dela eta gizarte ezberdinen konparaketa sistematikoaren bitartez eta arreta berezia jarriz herri primitibo eta preanalfabetoen forma simpleenetan. Antropologia giza espeziaren eta honen zuzeneko arbasoen ikerketa da, zientzia bereziki konparatibo eta holistikoa, Philip Conraten eritziz. Eta goazen seigarren eta azken definizioarekin Merrill Wine Davisen eskutik. Antropologoek, pertsonak, euren bizi forma ezberdinak eta atzoko zein gaurko gizarteak aztertzen ditu. Pertsona, herri, kultura eta gizarte ezberdinen arteko harreman botereak ikertzen ditu ere. Garai ezberdinen eragina nabari daiteke definizio ezberdinetan, baina osagaiak nahiko antzekoak dira askotan. Begirada holistikoa edo osotasuna kontuan hartzea. Honek unitate txikietan izan lezaken eraginarekin. Ikerketa subjektu txiki ezberdinen arteko konparaketa. Eta gizabizitza garatzeko oinarrizko arloen arteko harremanak. Modu sintetikoan bada ere, gizarte antropologiara gerturatze xume bat egitea izan da gaurko saioaren helburua. Espero dut horretarako balio izana, eta gehiago jakiteko gogoz gelditu bazerate, urrengo saioan topatuko gaituzue pildora gehiago banatzen. Donostiako Euskal Irrati librearen sintonian, Jantxakun irratian. Laister arte!